кезекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Эсенсизби урматтуу угарман, кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мектептеринде билим алган окуучулардын саны 1,300,000 тегерегинде. Быйыл алардын окуу китептери менен жабдуу кыйынчылык жаратып жаткан ата-энелер айтып жатышат.
Класста 52 бала болду. Анан ошондуктан класстага баарына китеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок деп, анан 2 китеп берди, 3 китепти өзү сатып алдык.
Геометрия Московский да бул. Ушакта басылган да бул.
Кыргыз тил деген китеп жок вообще.
Туура-туура Москвада басылган да.
Почти 90% барды.
Бардыгы эле орусчадан келген.
Билим берүү министрлиги жана мектептер бул маселени китептерди ижарага берүү, электрондук китептерди жайылтуу аркылуу чечүү аракетин көрүүдө. Кабарчыларыбыз аймактарда окуучуларды китеп менен жабдуу кандай чечилип жатканына кызыгышты, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, сөз Касым Рахманкуловта.
Рахмат, саламатсызбы? Адегенде чукул кабар менен баштайлы. Ирандын Ахваз шаарында аскерий парад учурунда элге ок атылды. Акыркы маалымат боюнча 20 киши каза таап, 54 киши жараталды. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Ирандын мамлекеттик телевидениясына таянып жазып чыкты. Ок сахна тараптан атылган. Мамлекеттик маалымат каражаттары ок атууга исламдын радикалдуу такфиризм идеологиясынын тарапташтары жооптуу экенин айтышууда. Ушундай эле аскерий парадтар бүгүн ишемби күнү Ирандын бир катар шаарларында өтүүдө. Алар 8 жылга созулган Иран-Ирак согушунун аякташынын 30 жылдыгына арналган. Жогорку соттун төрайымы болуп Гүлбара Калиева шайланды. Бул тууралуу жыйынга катышкан азаттыктын кабарчысы маалымдады. Гүлбара Калиева 2015 жылдын сентябрь айынан баштап жогорку соттун судьясы болуп иштеп келген. Ал 1981 жылы Жданов атындагы Ленинград мамлекеттик университетин аяктаган. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан 21 сентябрда кеткен. Ал 2015 жылдын 22 сентябрында шайланган. Ошто күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөзсү өкүлү кабарлады. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун берген маалыматына ылайык, 22 сентябрда саат 4:57 Ош облусунун аймагында эпицентриндеги күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу министрликтин басма сөзсү өкүлү Эльмира Шерипова азаттык кабарда айтты.
Жер титирөө негизинен Карасу районунун Отузадер, Кашкар кыштак, Нариман, Карасу айылдарында 3.5 балга, ал эми Мады, Каратай, Кызыл Ордо айылдарында жана Ош шаарында 3 балга чейин сезилген. Бүгүнкү күндө тактаган маалыматтарга ылайык, жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Акыркы жолку күчү 4 балга жеткен жер титирөө ушул жылдын 22 август күнү эртең менен Алай районунда катталган. Бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарган. Бул тууралуу алгач Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Кийин Азаттык бул маалыматты Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султановдон дагы тактады. Анын айтымында мамлекеттик кызматкер учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарган. Экипаж анын айынан бардык жүргүнчүлөрдү түшүрүүгө мажбур болуп, рейс бир нече убакытка кечиккен. Бул тууралуу Кылычбек Султанов Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Самолет учуп кетти. Кечүүгү менен учуп кетти. Анан тигилайым биздин 2 кызматкер менен азыр алайым өзүнө келдик, толук өзүнө келдик да. Мен сунуштадым эле тиги эс алып туруп бир жатак мейманканада өзүнө келгенден кетсе, бирок ал айым макул болбой, мен азыр билет таап бергиле деп талап кылып атыптыр.
Ал арада президенттин аппаратынын басма сөз өкүлү Толгонай Стамалиева билдирүү таратып, сөз болуп жаткан кызматкер президент Сооронбай Жээнбековдун жээни деген маалыматты жокко чыгарды. Маалымат расталса, премьер министрге ал кызматкерге карата тийиштүү чара көрүү тапшырмасы берилгенин айтты. Орусияда пенсия курагын жогорулатууга каршы акциялары өтүп жатат. Бүгүн Орусиянын бир катар шаарларында пенсия курагын көтөрүү демилгесине каршы чыккандар нааразылык акциясын өткөрүштү. Айрым шаарларда ушундай эле нааразылык акциялары эртең да өтөөрү айтылып жатат. Митингтерди Орусия Федерациясынын коммунисттер партиясы, Солчул фронт, Орусиянын элдик патриоттор бирикмеси уюштурууда. 9 сентябрда да Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл Алексей Навальный уюштурган ушундай тариздеги митингдер болуп өткөн. Алардын көбү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен макулдашпай уюштурулгандыктан өлкө бою миңдеген катышуучулар камалган. Кытай АКШ менен соода сүйлөшүүлөрүн токтотту. Бейжин мындай чечимди АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кытай товарларына төлөмдөрдү жогорулаткан соң кабыл алды. Бул тууралуу Wall Street Journal кабарлады. Басылманын маалыматына караганда Кытай Вашингтонго барчу эки делегациясынын сапарын токтоткон, жолугушуулар жакынкы күндөргө белгиленген. Трамп 18 сентябрда Кытайдын товарларына жаңы төлөмдөрдү киргизген, алар кийинки жумадан тартып күчүнө кирип, Кытайдын 200 миллиард долларлык экспорттук товарына таасир этмек. Трамп өзүнүн мындай чечимин Кытайдын адилетсиз соода саясаты менен түшүндүргөн. Азырынча мен ушулар.
Рахмат, Касым Рахманкуловтан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Эгер интернетке уюлдук телефондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Орус тилиндеги дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта темасына беребиз. Кыргызстандын мектептеринде билим алган окуучулардын саны азыр 1,300,000 тегерегинде. Быйыл аларды окуу китептер менен жабдуу кыйынчылык жаратып жаткан ата-энелер айтып келишет. Билим берүү министрлиги жана мектептер бул маселени китептерди ижарага берип, электрондук китептерди жайылтуу аркылуу чечүү аракетин көрүүдө. Кабарчыларыбыз аймактарда окуучуларды китеп менен жабдуу кандай чечилип жатканына кызыгып көрүшкөн. Алгач Оштон баштасак, Ош шаарында мектептер окуу китеби менен 84% камсыз болгон. Негизинен башталгыч класстар үчүн окуу китептер жетишсиз экени аныкталды. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бул кенемтени ата-энелердин жардамы менен чечүүгө аракет кылып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Ош шаарынын тургуну Айнура Бекмуратованын эки баласы мектепте окуйт. Балдардын окуу китептери толук болбогондуктан айрымдарын сатып берүүгө аргасыз. Ал китептер да колдон колго өтүп эскилиги жеткен дейт.
Былтыр деле китеп тартыш болгон. Мектептен жетишсиз деп 70%ын өзү сатып алып бергенбиз. Калган мектептен берген жыртык, колдонгон китептерден. Быйыл деле ошондой болду. Жаңы келген китептерди арендага беришти, анан сатып бергенибиз деле болду. 100 сомдон жаңы китеп сатып бергенге шарт болбойт. Анан эски китептерден 100 сомдон, 150 сомдон быйыл деле сатып бердик. 500-600 сомго сатып бердик балдарга.
Шаардагы жалпы билим берүүчү мектептерде китеп жетишсиздиги бардыгын Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да танбайт. Аталган башкармалыктын жетектөөчү адиси Дилбар Самединованын Азаттыкка билдиргени боюнча, көбүнчө башталгыч жана орус тилде окуткан мектептерде китеп жетишпейт.
Көйгөй биздин окутуу орус тилинде мектептерде болуп жатат. Башталгыч класстардан айрыкча башталгыч класстарда окуучулардын саны көп, китеп жетишсиз болуп жатат. Ошон үчүн ата-энелер сатып алышка туура келип атат. Эми жетишпеген китептер негизинен бүгүнкү күндө ата-энелердин жардамы менен дагы толукталып атат. Бизде мектеп китепканасында мамлекеттик фонд, мектептин фонду, анан ата-энелердин фонду деген фонддорубуз бар да. Байга эми ата-эненин фонду бул ата-эне өзү сатып берген китебин кааласа мектепке таштайт, кааласа алып кетет дегендей.
Билим берүү министрлигинин карамагындагы жаңы китеп мекемеси быйыл 5-6 класстардын окуу китептери үчүн ижара акысын киргизди. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Дилбар Самединованын айтымында, быйылкы окуу жылына 5-6 класстардын англис тили, тарых, табият жана география сабактары боюнча китептер жаңы басылып чыгарылды. Ар бир китеп үчүн окуучу 1 жылга 25 сом ижара акы төлөйт.
Мекемеден эми ошол 5-6 класстарга жаңы китептер чыгып атат. Быйыл ошол 5-6 класстарга аренда ижара акысы киргизилди. Ар бир китеп 25 сомдон. Азыр 5-6 класс чыгып атат. Кийинки жылдардан ошо 7-9 класс, анан 10-11 класс деп жалпы бардык окутуу тилине карабастан бардык мектептерде бирдей автордогу китептер окутулат. Мына кыргыз адабият, кыргыз тилдер азыр бизге Индиядан чыгып келет. Ушуну күтүп отурабыз. Анан эми аны күтүп отура бербей, баягы жаңы программанын негизинен эски китептеги теманы таап алып эле пока убактылуу ошо эски китептерди колдонуп тургула деп атабыз да.
Өкмөт өлкө боюнча 60 мектепте пилоттук негизде электрондук китепкана ачууну пландаган. Анын экөө Ош шаарындагы мектептерде. Бирок электрондук китепкана азырынча ишке кире элек. Оштогу номер 3 Ломоносов атындагы гимназия мектебинин мугалими Калича Сасиева электрондук китепкана тууралуу буларды айтты.
Ошо китептерден да көп материал бар. Азыр интернет аябагандай өзүнүн кулачын жайган мезгил, билесиз. Анан балдар китеп таппай калса, китептер жетишпейт. Китеп таппай калса, ошо өзүнө керектүү материалды кайяктан издейт? Интернеттен издейт. Бирок интернетти ачканда эле бир тема боюнча көптөгөн маалыматтар бар ал жакташы. Анын бала кантип билет анын өзүнө керектүү же керексизин? А бул жерде ошо баланын жаш өзгөчөлүгүнө, классына карап туруп, ошо балага керектүү гана материалдар болгон да. Бул жерде ашыкча жок. Мисалы үчүн 6-нчы класстын баласына 9-нчы класстын материалы жок. А эгерде 9-нчы класстын баласы өзүнө керектүү материалды издеп интернетке кирсе, мисалы үчүн алгебра боюнча, химия боюнча ага вузук туш келсе, вузукун ал окуй берет да. Аны бирөө айтыш керек, бул сеники эмес, булуку деп. А бул проектиде ошол бар.
Айтылып жаткан электрондук китепкана ишке киргенче Оштогу окуучулар ата-энеси сатып берген окуу куралдарын окуп турушат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы берген маалыматтагы китеп менен камсыздалган 84% көрсөткүчтүн тең жарымы эски окуу куралдары. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эми Баткенге келсек, Баткенде 234 орто мектептин 21 тажик, өзбек, орус тилдүү. Жалпы орто билим берүүчү мекемелерде окуу куралдар менен камсыздануу оор бойдон калууда. Ошондуктан Тажикстан, Өзбекстан жана Орусиядан басылган 30-40 жыл мурдагы окуу китептердин пайдаланган учурлар өөн эмес. Азыр кээ бир учурда окуу китептердин башкы барагынан башка өлкөлөрдүн гимни жана мамлекеттик белгилерин айырып салып окуткан учурлар да бар. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жигиттер учкул замана чымты кимге жашоо кийгизип чыгарган жүрүн таланы.
Дилдора тажик мектебиндеги кыргызча окуу куралдарынан пайдаланган окуучулардын эң жогорку классында окуйт десек болот. Анткени Кыргызстандагы тажик тилдүү окуучулар үчүн Кыргызстанда даярдалган китептер 6-чы класска чейин гана камсыздалган. Андан жогорку класстар үчүн өлкөдө басылган окуу куралдары жок. Орус мектебинин 10-чу классынын окуучусу Арген өзүнүн окуу китептерин тааныштырып жатып, дээрлик 90%га чукул окуу куралдары Орусиядан басылганын белгилеп, кыргыз адабиятына караганда орус литературасында маалыматы көп экенин айтат.
Геометрия Московский да бул. Ушул жакта басылган да бул.
Кыргыз тил деген китеп жок вообще.
Литература Москвада басылган да.
Жалпы китебинин канчасы?
Почти 90% да бардыгы эле. Мен бардыгы эле орусчадан келген. Мен Чыңгыз Айтматов тааныйм.
Дагы?
Ошол эле.
Орустардыкынан кимди тааныйсың?
Пушкинди тааныйм. Крылов, Толстой, Ломоносов, Гоголь.
Баткен облусу боюнча жалпы билим берүүчү мекемелердин китеп менен камсыздалуусу 70%дан ашканы менен, анын ичинде канчасы Өзбекстандан, канчасы Тажикстандан, Орусиядан келген экени так билген киши жок. Анткени китептерди каттоодо андай суроолор көрсөтүлбөптүр. Анда канчасы, кайсыл жылы басылган деген суроолорго жооп жок. Облустук билим берүү мекемелеринин усулканасынын башкы адиси Касым Жалилов жаңы китептердин жетишсиздигинен абалдан чыгуунун айласын кылып жатабыз дейт.
Орус тилдүү китептердин камсыз болуусу 49.2%, өзбек тилдүү китептер 318.6% экен. Булар эми коңшу Өзбекстандын мектептеринен алып окутабыз, ошонун эсебинен тажик мектептерде 34.7%, эми жалпы алганда 73.3% камсыз болуш.
Эми мунун ичинде мындай бөлүнгөндөр барбы? Канчасы баягы 30-40 жыл мурдагы китептер, канчасы жаңы китептер дегендер бар?
Бул боюнча биздин ал ДДС отчетунан да бөлүнгөн жери жок да. Биздин календарный планы эски менен түзүлүп койгонуна байланыштуу текчеде китеп текчеде турат дегендерди да көргөнбүз да. Анан буларга сунуш берилип, ошол кээ бир мектептерде толук жетелек болуп, кээ бир мектептерде ошондой болгон учурлар болушу мүмкүн.
Китеп жетишсиз кезинде Билим берүү министрлигинин уруксаты менен кошуна өлкөдөн даярдалып жардам деп берилген окуу китептеринин алгачкы барагындагы башка өлкөнүн символдорун айырып, анан окуучуларга таратылган. Негизги талап боюнча окуу китебин пайдалануу 5 жыл деп бекитилгени менен 30-40 жыл мурда басылган китептер программага дал келбей калган учурларына карабай кадимкидей колдонулуп жатканын кошумчалайт усулкана адиси.
Өзбек мектептери, мисалы тажик тилдүү мектептери арасында мынал китептер толук камсыз болуп, кыргыз тилдүү мектепке чыкканы менен ал өзбек тилдүү мектепке туура келет. Программаны түзүп алуу эле анын дарыметибизге жараша ошонун ичинен материалды пайдалансак болот. Толук кандуу 100% жооп берет деп айта албайбыз. Ошондой болсо дагы эмеден чыгыш үчүн абалдан чыгыш үчүн ушундай жолго бардыгыбыз.
Баткенде орто мектептерди китеп менен камсыздалуусу 70%дан ашык деп айтылганы менен тең жарымынан көбү эбак эле пайдалануу мөөнөтүн өтөп бүткөн. Анын ичинде башка өлкөлөрдөн даярдалып келген окуу куралдары канча экени айтылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер келин улуңуз.
Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө ырчы Зере Асылбектин жаңы клиби тууралуу, ошол клип тууралуу талкууну угасыз, уктуруубузду улантабыз. Азыр апта темасын сунуштап жатабыз. Бул апта темасында окуу китептери тууралуу сөз болууда. Кара Кол шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл мектептерди китеп менен камсыз кылуу 70-80% түздү. Ата-энелер болсо китеп менен жабдуу начар болгондуктан китеп сатып алууга үй бүлөлүк бюджеттен олуттуу эле каражат коротууга туура келип жатат деп айтып жатышат. Кара Колдогу китеп таңсыктыгы тууралуу Ысык Көлдөн Асейин Мадамбеков айтып берет.
Гүлмайрам Сыдыкбекова туңгузун өткөн жылы Кара Кол шаарындагы гимназиялардын бирине окууга берген. Учурда кызы 2-класста окуйт. Кызына китептердин жарымын мектеп гимназия берсе, жарымын өзү сатып берет экен.
2-класс болдук быйыл. Былтыр 1-класс кезинде деле китептер берилет экен, бай мектептин эсебиненчи. Анан класста 52 бала болду. Анан ошондуктан класстага баарына китеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок деп, анан 2 китеп берди, 3 китепти өзү сатып алдык. Быйыл дагы 3 китеп берди, 3 китебин өзү сатып алдык.
Гүлмайрамдын айтымында мындай көрүнүштү мектеп жетекчилиги мектептеги окуу учулардын саны мектептин өзүнүн сыйымдуулугунан 3-4 эсе көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Ошондуктан балдардан эч нерсе аябай, айла жок сатып бергенге туура келип жатат дейт ал. Ал эми Кара Кол шаарынын дагы бир тургуну Айжан Өнөкбаеванын 2 кызы мектепке барат. Бир кызы 9-класс болсо, бирөөсү 7-класста окуйт. Айжанын айтымында китептерине деп атайын акча даярдап анан сатып алышат. Кыздардын мектеп формасы, алардын дептери, калеми жана майда барат куралынан тышкары, китеп алганда капчыгы чектелүү үй бүлөгө кыйын эле болуп калат дейт ал.
Экөөнөдөн китеп алабыз. 3-дөн, кээде 4-дөн китеп алабыз. Бирок кээ бир китептерин деген паралап алабыз да, первая, вторая часть дегенде ушунда кыйыныраак окугат. Мисалы, литературадан 2 алышыбыз керек. Христоматиясы бар да. Аны бир 550 сомго алабыз. Английский дагы 1-часть, 2-часть менен аны дагы бир 400-450 алабыз. А если масловый болсо 600 сомго алабыз. Кыйыныраак болуп калат деп алганда эле. Кадимкидей китеп алыш керек деп акча даярдайбыз.
Айжанын айтымында алынган китептерди эмки жылы өткөрөлү десе саткан дүкөндөр кайра итбекер баада сургандыктан ошо ойдон жарабай калып калып атат дейт ал.
Эмдиги жылкыга кайра сата ал деп барсак автарлар жарабай калат. Үйдө эле жатат. Тууган тушкандарга беребиз жараган китептер болсо. Эмесе үйдө эле жатат. Алып барып сатайын десең общий тетрадьтын баасын эле сурашат. Анан андан көрө үйдө жата берсин, үйдө турат китептерибиз.
Ал эми Кара Кол шаардык билим берүү бөлүмү болсо жылга жаңы китептер келип атканы менен ошол эле учурда эски китептердин мөөнөтү бүтүп китепке болгон таңсыздык чечилбей келет дейт.
Эми биз китеп келген учурда ошол контингентине жараша бөлүштүрүп беребиз. Мисалы үчүн 1000 китеп келсе, могу жерде момча бала бар, ушул 5-класста давайте момчадан деп эсептеп туруп анан бөлүп беребиз. Баарына жеткенде, мисалы үчүн бир мектепке толук 100% камсыз кылып коюп, анан калганы камсыз болбой калбайт. Ошондо эле баардыгы 100% боло албайт да. Андан сырткары электронный библиотека проектиси ишке ашкан, интернетте ошо китептер бар. Ал жөнүндө да информация берип атабыз. Ата энелер китеп жетпеген учурда ошол интернетти ачып электронный библиотеканы карап, ошо жерден китептерди пайдаланса болот. Мүмкүнчүлүгү барлар.
Деди Кара Кол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева. Кара Кол шаарында учурда жалпысынан 10 мектепте, 1-класстан 11-класска чейин 13993 бала окуйт. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин апта темасын улантабыз. Ирандын Ахваз шаарында аскерий парад учурунда элге ок атылды. Акыркы маалымат боюнча 20 киши каза таап, 54 киши жарадар болду. Бүгүн Жогорку соттун төрайымы болуп Гүлбара Калиева шайланды. Ошто күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Дональд Трамп Орусия тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтүн алдыга жылдырды. Таласта Ата мекен фракциясынын көчмө жыйыны болуп өттү. Ал арада Орусияда пенсия курагын жогорулатууга каршы акциялар уланып жатат. Алардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Биз апта темасында бул ирет Кыргызстандагы мектептердеги билим алган окуучулардын китеп менен камсыз болуусун тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды сунуштап жатабыз. Таласта мугалимдер окуу программалары менен китептерди шайкеш келтирүү үчүн атайын окуудан өтүп жатышат. Анын негизинде ушул окуу жылынын башынан тарта облустагы 4 райондо электрондук китепканалар иштей баштайт экен. Теманы Таластан Альбина Сулайманова улантат.
бүт программа ошол компьютерде жүктөлгөн. Программа менен темаларды өтүп атып, ар бир теманы биз мынгу компьютерден таап алып туруп, дополнительный материалдар менен ошол сабакты жыйынтыктайбыз. Бул компьютерге өзүнчө, китепте өзүнчө эмес, экөө шайкеш келип, темалардын баардыгы окшош келет.
Талас районунун Көгөй айылындагы Туркубүбү Курчубаев атындагы орто мектеби сентябрь айынын башынан тарта алгачкы жолу электрондук китепкананы колдоно баштады. Аталган мектеп окуу китептери менен 70-75% гана камсыз болгондуктан электрондук китепкана учур талабына ылайык болду, дейт директор Жаңыл Умарова.
Бул азыркы учурда, азыркы заманда бизге эң керектүү компьютерлер болуп атат, эң керектүү электрондук библиотека болуп атат. Бул сентябрь айы бүткөнчө балдардын, окуучулардын баардыгы келип таанышып, ачып, жаап, үйрөнүп кетишет. Андан кийинки айда уже балдар келип ушул жерден предметтик мугалимдер менен кирип алып туруп сабакка колдонуп башташат.
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бөлүнгөн мектептеги 21 компьютерде Ай билим жана Билим булагы деп аталган программалар жүктөлгөн. Электрондук китептер жайгаштырылган программа интернетсиз эле иштейт. Аны колдонуу боюнча мугалимдер Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоор негизинде окуудан өтүп жатышат. Алардын бири информатика сабагынан берген мугалим Орустен Байтиков.
Мен өзүм Таластан бүттүм, айрым мугалимдер Бишкектен бүтүп келишти, окушуп келишти.
Электрондук
библиотека колдонуу боюнча. Анан азыр 1-класстан 5-класска чейин бул Ай билим менен колдонулушат. Мисалы, кыргыз тили, орус тили, англис тили, математика, музыка, көркөм сүрөт өнөрү, мекен таануу, ушундай сабактар бар. Программалары жүктөлгөн, мынакей өзүңүздөр көргөндөй.
Билим булагы программасы болсо, чоң класстардын окуучуларына ылайыкташкан. Ага жалпысынан китеп жетишсиз болгон 9 предметтин программасы киргизилген. Электрондук китепкананы Таластын 4 районунун борборлорундагы мектептер менен Талас шаарындагы 1 мектеп колдоно баштады. Алардын ар бирине 21 компьютерден берилген. Бирок адистер мектептерди электрондук китептер менен толук кандуу камсыздоо үчүн бул компьютерлердин жетишсиз экенин айтышууда. Окуу программалары менен китептерди шайкеш келтирүү үчүн жакынкы күндөрү электрондук китепкана айыл айылдарда да иштей баштай турганын билим берүү министрлигинин аймактагы өкүлү Табылды Тилекматов билдирди. Бирок китеп менен билим берип көнгөн айрым элеттик мугалимдер жаңыкманы кабыл алуу кыйын болуп жатканын да жашырышкан жок. Талас облусу китептер менен 76% камсыз болгон, китеп тартыштыгы негизинен жогорку класстын окуучуларында жаралып келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл китептердин тартыштыгын электрондук окуу китептери, электрондук китепканалар аркылуу чечүү аракеттери активдешүүдө. Биздин Чекит KG сайтынын жетекчиси Чоробек Сааданбек кагаз китептерге караганда азыр электрондук китеп алда канча ыңгайлуу экенин, аны алгандардын да саны көбөйүп бара жатканын, ошондой эле суроо талап дагы арбаганын айтып берди. Аны менен кесиптешим Санжар Эралиев маектеште.
Чоробек мырза, мектептеги окуу китептердин электрондук вариантын чыгарып таратуу сиздердин жеке демилгеңерби же өкмөт менен бир макулдашуу барбы?
Негизи бул китептердин электрондук көчүрмөсүн интернетке чыгаруу маселеси 5 жыл мурун көтөрүлсө керек эле, алгач бир 13 китепти чыгарганбыз. Агентте ошо негизги маселе жана автордук укукка келип такалган да, анткени министрлик чыгарган китептерге автордук укук басмаканаларга таандык болуп калып, ошо менен чыгарууга тоскоолдук болуп, ошол маселени чечүү боюнча биз ачык билим коалициясынын алкагында министрлик менен Сорос фонду менен биргеликте иштеп ушул маселени чечкен. Министрлик макул болуп, андан кийин ошол жана автордук укук маселелерин чечкенден кийин китептер Лик Кежи деген атайын ошо Кыргызстандагы булак, ачык булактуу билим ресурстарын өнүктүрүү боюнча түзүлгөн порталга жайгаштырылып баштаган. Биздин Кежи сайты ушул жактагы китептерди алып лицензиясы эркин болгондуктан өзүбүздүн сайтка жайгаштырып келебиз. Ал ортодо Лик Кежиде бир топко чейин иштебей туруп калды. Ошол кезде биз көбүнчө баягы тигилердин милдетин аткарып ошол китептерди таратып келдик. Китеп биринчи компьютерде дайындалат, ошол басмаканага берилет. Ошол басмаканага берилген вариантын азыр министрлик ошо өзү интернетке чыгарат. Андан сырткары мурунку басмадан чыгып кийин электрондук версиясы жок болуп калган китептер сканердан өткөзүлүп жайгаштырылган да.
Электрондук китептерди колдонуу жагы же жүктөп алуу жагы кандай болуп атат? Элде маалымат жетиштүүбү?
4 жыл мурун элдин кызыгуусу дегендер көп болгон эмес. Биз былтыр ушу мектеп китептерин интернеттен жүктөп алса болот деп чыгарсак ошол жаңылык болуп кетти. Былтыр массалык түрдө колдонуп баштады деп айтсак болот. Быйыл мисалы үчүн биздин KG сайтында ушунчалык көп кайрылуу болду, күнүнө 8000-9000 кайрылуу болуп кетти да. Анан биз статистиканы карап көрсөк жалаң эле ошол окуу китептерин жүктөп алып атышты да. Азыр деле мына күнүнө бир 6000 көчүрө менен 6600 кайрылуу болду, ошол деле бир 90% мектеп китептерин жүктөп алып атышат да.
Сиздердин базада кайсыл китептердин электрондук варианттары бар?
Ал жөнүндө бардык эле сабактар боюнча китептер бар, 1-класстан 10-класска чейин. Бирок статистиканы карап көрсөк, мисалы үчүн 4-класстын орус тили боюнча орус мектептерге орус тили сабагы көп жүктөлүп атат, 7-класска кыргыз тили сабагы, ушундай нэмелер.
Аймактарда интернет ылдамдыгы жакшы эмес экенин билебиз. Ылдамдык аз болсо жүктөп алуу да түйшүк жаратат материалды. Бул жагынан кандайдыр жеңилдиктер барбы?
Биздин сайт кыргыз тилинде негизинен иштегендиктен биздин аудитория негизинен эле ошо кыргыз тилдүү айыл жеринен болушат да. Бирок жанагындай жүктөп алган жагынан караганда орус тилдүү мектептердин китептери дагы аябай көп жүктөлүп атат.
Мектептерде смартфон колдонууга тыюу салынып жүрөт эмеспи Кыргызстанда? Бул жагынан алганда балдардын электрондук китептерди пайдалануусуна мугалимдер тараптан бир кайрышылыктар айтылбай элеби, же кагазга чыгарып алышабы алар?
Министрликтин уруксаты менен ошол окутулуп аткан китеп чыгарылып берилип атат. Канча жылдан бери акшап келебиз, кагаз китеп жетишпейт депчи. Ордун оңой эле толтуруп алса болот экен да. Мисалы үчүн балдар азыр смартфондон өздөрү жүктөп окуп алышат. Бирок бир чети азыр ошо мектептерде смартфонду колдонууга тыюу салабыз деген демилгелер бар. Бул канчалык билбейм, заманга сыят, мен үчүн түшүнүксүз нерсе да. Эми мамлекет китеп менен аягына чейин камсыздап бере албай атат мектептичи. Биринчиден анткени мисалы үчүн 6 миллион китеп жетишпесе, ал 6 миллионду бастырып жаңыртып чыккыча ар жагы эскирип атат. Бул эми баягы материалдык жагынан гана, материалдык износ деп жана жешилип китептин эскиргенин айтканда, анын ичиндеги берки мазмуну да жаңырып туруш керек да кайра кайра. Ал жагынан айтканда китеп чыгаруу аябай кымбат нерсе да. Бирок ошол эле мазмунду алып чыгарып, бирок китеп түрүндө бастырбай интернет аркылуу таратып ийсе, 100 эсе, 1000 эсе арзан түшөт го. Балдардын көзү түшүп калат деп эле ушуга биринчи кезекте басым жасалып жүрөт. Ооба, балдарга эми күнү түнү смартфондон чыкпай отурса көзү бузулат, эми ал бар. Такыр эле карабай койсо балдар көрүнгөн оюнду ойноп деле отура берет, анысы деле бар. Эми бирок балдардын смартфонго болгон кызыгуусу ушунчалык чоң болуп атат да. Анан ушул чоң кызыгууну сабак берүүгө колдонсо болбойбу? Ошол чоңутуш болмок. Анткени бул маселе эми биз деле эмес, дүйнө жүзүндөгү маселе бар. Ошол мектеп мугалимдеринин бул маалымат технологиялар жаатындагы сабатын арттыруу.
Рахмат сизге, Чоробек мырза. Азаттык радиосунда биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбеков менен маектештик. Биз Кыргызстандагы мектептерге ылайыкталган электрондук китептер темасында сөз кылдык.
Рахмат сиздерге.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоо мисалы туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, айтмакчы, дал ушул журтташтарга байланыштуу интернеттеги азаттык чекит орг сайтында журтташтар аттуу микросайтыбыз дагы бар. Бул микросайтка кирип өзүңүздүн сунуш пикириңизди, эгерде алыс жакта жашасаңыз, өзүңүздүн көз караштарыңызды жазып бизге жиберсеңиз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. 22-сентябрдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын, үн режиссеру Максат Акматжан уулу. Эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбызга кирип, ошондой эле социалдык тармактардан да таап пикир калтырсаңыз болот. Азыркы тапта интернетте социалдык өнүктүрүү министринин жардамчысы, министрдин орун басарынын масалындагы Сеулдагы окуясы кызуу талкууланып жатат. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 22 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку соттун төрайымы болуп Гүлбара Калиева шайланды.
Бир добуштан 33 судья Калиева Гүлбара Өтөрөнөнүн талапкерлигин колдошту. Аны менен кошо бүгүнкү күндө бизде 3 орун басар дагы алмашты.
Бүгүн Таласта Атамекен фракциясы эл менен жолугушту. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу расмий түрдө 4 факт катталган, алардын экөө ымыркайлар боюнча.
Кыргызстанда тилекке каршы, эгерде биз статистиканы карасак, мисалы үчүн ушул жылдын башынан баштап сентябрь айына чейин 4 кылмышы гана катталган. Бул 4 кылмыштын 2 кылмышы баягы ымыркай балдарды сатуу болуп катталган.
Толкундо которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Саламатсызбы? Жогорку соттун төрайымы болуп Гүлбара Калиева шайланды. Бул тууралуу жыйынга катышкан Азаттыктын кабарчысы маалымдады. Гүлбара Калиева 2015 жылдын сентябрь айынан баштап Жогорку соттун судьясы болуп иштеп келген. Ал 81 жылы Жданов атындагы Ленинград мамлекеттик университетин аяктаган. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөт аяктаганына байланыштуу кызматынан 21 сентябрда кечээ кеткен. Ал 2015 жылдын 22 сентябрында шайланган. Айнаш Токпаева мурдараак жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрүп жатып, жыйында жакында эле жүргүзүлгөн сурамжылоо ылайык суралгандардын 73% сотторго ишенет деген жыйынтыкты көргөзгөнүн айткан. Бирок сурамжылоодо көрсөтүлгөн жыйынтык чыныгы абалга төп келбейт дегендер да чыккан. Ошто күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Ош облусунда бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз өкүлү Элмира Ширипова Азаттыкка билдирди. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту берген маалыматына ылайык 22 сентябрда саат 4:57 чамасында Ош облусунун аймагында эпицентри деги күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталган. Министрликтин басма сөз өкүлү Элмира Шерипова Азаттыкка бул тууралуу буларды айтты.
Жер титирөө негизинен Карасуу районунун Отузадер, Кашкар кыштак, Нариман, Карасуу айылдарында 3.5 балга, ал эми Мады, Каратай, Кызыл Орду айылдарында жана Ош шаарында 3 балга чейин сезилген. Бүгүнкү күндө тактаган маалыматтарга ылайык жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Акыркы жолу күчү 4 балга жеткен жер титирөө ушул жылдын 22-август күнү эртең менен Алай районунда катталган. Трамп Орусия тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтүн жылдырды. АКШнын президенти Дональд Трамп 2016 жылкы Америкада өткөн президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүнүн чын төгүнүн иликтеген иштин материалдарын ачыкка жарыялоону жылдырды. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына 21 сентябрда жазган. Мен юстиция министрлигинин өкүлдөрү менен жолуктум, материалдардын айрымдарын ачыкка чыгаруу тууралуу сүйлөштүк. Алар жарыялоого макулдугун берип, бирок бул иликтөөгө терс таасирин тийгизерин айтышты. Андан сырткары маанилүү өнөктөштөр да материалдарды жарыялабай турууну менден өтүнүштү, деди АКШ президенти Дональд Трамп. Мурдараак Трамп юстиция министрлигине жана улуттук чалгындоо кызматынын директорунун аппаратына АКШнын Орусия боюнча атайын прокурору Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөнүн айрым чийки материалдарын коомчулукка жарыялоону тапшырганы маалым. Алардын айрым бөлүгү Трамптын шайлоо учурундагы кеңешчиси Картер Пейдж тууралуу аны аңдып жүрүп чогултулган материалдар. Аймактагы кабарлардан Таласта Атамекен фракциясынын көчмө жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу жыйынга катышып жаткан Азаттыктын аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова кабарлады. Өкмөттүн облусундагы өкүлчүлүгүндө өткөн иш чарага айыл чарба жана билим берүү тармагы боюнча сөз козголду. Эл өкүлдөрү мектептердин кышка даярдыгынан кабар алып, көптөн бери курулуш аяктай элек мектептер боюнча да маселе козгоду. Дыйкандарга кредит берүү тууралуу дагы сөз болду. Жыйынга Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, депутат Садык Шернияз, билим берүү министрлигинин стат катчысы, айыл чарба министринин орун басары жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун Таластагы өкүлү катышты. Бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарган. Бул тууралуу алгач Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Кийин Азаттык бул маалыматты Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султановдон дагы ырастактады. Анын айтымында мамлекеттик кызматкер учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарган. Экипаж анын айынан баардык жүргүнчүлөрдү түшүрүүгө мажбур болуп, рейс бир нече убакытка чейин кечиккен.
Самолет учуп кетти, кечүүгү менен учуп кетти. Анан тигил айым биздин эки кызматкер менен азыр ал айым өзүнө келдик, толук өзүнө келдик да. Мен сунуштадым эле тиги эс алып туруп бир жатак мейманканасында, мейманканада өзүнө келгенден кетсе, бирок ал айым макул болбой, мен азыр билет таап бергиле деп талап кылып атыптыр.
Аларда президенттин аппаратынын басма сөз өкүлү Толгонай Стамалиева билдирүү таратып, сөз болуп жаткан кызматкер президент Сооронбай Жээнбековдун жээни деген маалыматты жокко чыгарды. Маалымат ырасталса, премьер-министрге ал кызматкер карата тийиштүү чара көрүү тапшырмасы берилгенин айтты. Орусияда пенсия курагын жогорулатууга каршы акциялар өтүп жатат. 22 сентябрда Орусиянын бир катар шаарларында пенсия курагын көтөрүү демилгесине каршы чыккандар нааразылык акциясын өткөрүштү. Айрым шаарларда ушундай эле нааразылык акциялар 23 сентябрда эртең дагы өтөрү айтылып жатат. Митингдерди Орусия Федерациясынын коммунисттер партиясы, Солчул фронт, Орусиянын элдик патриоттор бирикмеси уюштурууда. 9 сентябрда да Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл Алексей Навальный уюштурган ушундай тажидеги митингдер болуп өткөн. Июлдун ортосунда Орусиянын мамлекеттик думасы өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн 65 жашка, аялдар үчүн 63 жашка көтөрүүнү кубаттаган мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп берген. Анда да пенсия реформалары нааразылык акциялары менен коштолуп, ал тургай айрым социологиялык изилдөөлөр Владимир Путиндин рейтинги кескин түшүп кеткенин дагы айтып чыгышкан. Ирандын Ахваз шаарында аскерий парад учурунда элге ок атылып 10 киши наут болгону дагы кабарланууда. Бул тууралуу кийинки чыгарылышта да кененирээк айтып беребиз.
Рахмат Касым Рахманкуловдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан каргайланыш ыктымал. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 9-11, күндүз 18-20, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 9-11, күндүз 18-20 градус ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошентип, Жогорку соттун төрайымы болуп судья Гүлбара Калиева шайланды. Бул тууралуу жогоруда кабарларда да айтылды. Аны менен кошо үч орун басар да алмашты. Соттор өздөрү жаңы жетекчилик кесипкөйлүгүнө карап тандалганын айтышууда. Ошол эле кезде өлкөнүн башкы соттук кызматына келген Калиеванын калыстыгынан шек санагандар да чыкты. Мурдагы төрайымдын кайра орун басар болуп дайындалышы сынга кабылды. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
22 сентябрга белгиленген Жогорку соттун жетекчисин жана анын орун басарларын шайлоо көпкө созулган жок. Отурум башталганы кабарлангандан бир саатка жетпей эле аяктады. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева анын жыйынтыгы менен дароо тааныштырды.
Бир добуштан 33 судья Калиева Гүлбара Итеринованын талапкерлигин колдошту. Аны менен кошо бүгүнкү күндө бизде 3 орун басар дагы алмашты. Жазык иштери боюнча коллегияга Бокоев Жанбек Каныбек Абдыраевич шайланды. Ал эми жарандык иштери боюнча соттук коллегияга Асанова Нургүл Молдобековна шайланды. Ал эми административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегияга мурданкы төрайым Айнаш Абдыманованын талапкерлигин колдошту.
Жаңы төрайым Гүлбара Калиева 2012 жылдан бери Жогорку соттун судьясы болуп иштейт. Буга чейин Чүйдүн жана Бишкектин райондук сотторунда, Бишкек шаардык сотторунда эмгектенген. Жогорку кеңеште жана өкмөттө эксперт болуп жүргөн жайы да бар. Шайлангандан кийин өзү маек берүүгө макул болгон жок. Ал эми Жогорку соттун судьялары жаңы төрайым жана анын орун басарлары кесипкөйлүгүнө жана адамгерчилигине карап тандалганын айтып жатышат. Судьялар Памирдин Жумагулов менен Нургүл Бакированы угуп көрөлү.
Кандай болду шайлоо? Акыйкат?
Шайлоо акыйкат өттү, демократия өттү, ачык добуш менен шайладык. Бул жерде мурда иштеген, орун басар болуп иштеген, азыркы кезде судья болчу көрсөттүк.
Мындай басым же башка эмелер
жок? Эч кандай көрсөтмө болгон жок.
Жамаат мындай кыйла бөлүнүп
калды дейт го ошо.
А жок, бир добуштан шайладык. Ким айтып берип калды?
Шайлоо жакшы
өттү.
Демократиялык негизде төраганы, төраган орун басарларын шайлап алдык. Жакшы?
Мактуулуу болду го эмне? Интрига болуп кетти.
Жок, жок, эч кандай интрига, андай эч нерсе болгон жок.
Жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токбаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан 21 сентябрда кеткен. Анын ордуна келе тургандардын катарында буга чейин сот тармагын башкарган Феруза Жамашева, Жогорку соттун судьялары Абактыгүл Аманалиева жана Жаныбек Бокоевтордун аты аталып келген. Көз карандысыз юрист Канатбек Азиз жаңы турайым акыйкат иштеп берет деген үмүт бар экенин билдирди.
Ачыгын айтканда Калиева болушунун ал мындай коом уккан эмес. Биз мисалы үчүн эксперттер караганда Калиева болбойт го деп эмне кылганбыз. Мен ал айымды тааныйм жакшы. Тажрыйба жагынан профессионалдуу, баягы компетенция жагынан сөз жок. Бирок кандай иштеши мен билбейм да тилекке каршы. Саясий процесстерге аз катышып калган.
Гүлбара Калиеванын буга чейин сот катары кандай иштерди караганы көп ачыкка чыккан эмес. Ачыкка чыккандарынын белгилүүсү катары журналист Кабай Карабеков менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун талашын айтсак болчудай. Ушул жылдын 22-февралында Гүлбара Калиева, судьялар Гүлбар Кулматова, Нургүл Асановалар менен чогуу соттук коллегияда Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Натыйжада кабарчы мамлекет башчыга 5 миллион сом доого жыгылган. Мындан башка Бишкек шаарындагы жер маселелери боюнча талаш боюнча да соттук иш бар. Биздин укук кыймылынын өкүлү Светлана Антропова бул ишти Калиева акыйкатсыз караганын белгилеп, ошондон улам ал төрайым катары акыйкат иштей албайт деген оюн билдирди.
Бишкектин чыгыш 5 кичи районунун жашоочулары көп кабаттуу үйдүн алдындагы участокту менчикке берүү тууралуу атайын комиссиянын протоколун мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылышкан. Шаардык сот акыйкат чечим чыгарып, жер мыйзамсыз берилген деп чечим чыгарган. Бирок иш жогорку сотко жеткенде Гүлбара Калиева турайымдык кылган соттук коллегия ишти карап, чечимди жокко чыгарып, ишти токтотуп салды. Натыйжада жашоочулар үйүнүн алдындагы жерди алдырып жиберип отуруп калышты. Биз сотторго бети жоктор деп кыйкырып кала бердик. Ушундай акыйкатсыз чечимдерди чыгарган киши жогорку соттун төрайымдыгына келгени кантип болсун? Жогорку сотто мурдагыдай эле мыйзамсыздык өкүм сүрө берет, эч өзгөрүү болбойт. Соттук реформа дегенден эми үмүт кылбай эле койгула.
Жогорку сотто төрагасын, анын 3 орун басарын кошкондо 35 судьялык орун бар. Учурда анын 2 бош турат. Төрага алардын арасынан 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Катары менен 2 ирет шайланууга мыйзам жол бербейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, интернет сайтыбыздан кызыктуу маалымат жана баяндардан тышкары ЛТР телеканалынан чыгып жаткан биздин видео долбоорлорду да көрсөңүз болот. Азаттык плюс, ыңгайсыз суроолор, биз жана дүйнө, Данисте, Коректе Евразия берүүлөрүн көрө аласыз. Аларды мультимедиа куржунунан тапсаңыз болот. Уктурубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Бүгүн Ата Мекен фракциясы Таласта көчмө жыйын өткөрүп, айыл чарба жана билим берүү тармагындагы маселелер тууралуу талкуу уюштурду. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүндө орун алган иш чарага бир катар министрликтин өкүлдөрү менен жергиликтүү активисттер, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү катышты. Теманы кесиптешим Альбина Сулайманова Таластан улантат.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн жыйындар залында уюштурулган Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын көчмө жыйынында айыл чарба тармагындагы ош кыйыштар жана билим берүү жаатындагы көйгөйлөр тууралуу кеп болду. Анда жергиликтүү жаш активист Адилет Токторбаев төө бурчакка тете киреше берген кары өрүктүн баасынын быйыл жылдагыдан 2 эсе арзан болуп жатканын айтып, маселени чечүү жолун сунуштады.
Талас облусунда жер үйдөн бөлүнгөн акча каражатына Талас районунда мына бир айыл өкмөткө 2 спорт аянтчаларын, кичи аянтчаларын салыш болобу, бул мына планын жоктугу болгон спорт аянтчалары болгону жакшы. Буга спортко эч кандай каршылыгыбыз жок, бирок ошончо спорт аянтчалардын бүгүнкү күндө Талас облусуна кереги барбы же жокпу? Ал спорт аянтчалар жергиликтүү бюджетке пайда алып келеби жокпу деген бул өзүнчө бир маселе. Мына ошол спорт аянтчаларынын ордуна мына кар өрүктү кургатуучу жана мына сушка цехтерди, мини цехтерди курганда бүгүнкү күндө көйгөйлөр чечилмек. Мына кургатылган кар өрүктүн баасы өзүңүздөр билесиздер, жайкы кышкы убакта бир топ 10 эсе, 20 эсе кымбатка сатканга дыйкандар мүмкүнчүлүк алмак.
Активисттин демилгесин жергиликтүү бийлик карап көрүүнү убадалады. Ал эми кар өрүктүн баасынын төмөн болуп жаткан оюнча айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев буларга токтолду.
Мисалы Аксы районунда технологияны сактайт да, алар уже билет кандай өстүрүш керек, кандай кылыш керек, кандай кургатыш керек да. А биз бул Талас өрөөнүндө жаңынан баштап өстүрө башташты. Бул эң негизгиси агротехникалык кароо деген болот да. Мисалы өрүктү, кара өрүктү экспорттоо үчүн аны акыркы сугатта суарбаш керек. Баасы ошо көп болуп, ошол жана экспортко кетпегендиктен арзан болуп атат. А транспортировка кыла алып атса, ал эмесинин баары жумшак болуп калды.
Таласта кара өрүктүн баасы былтыр ушул малда 20-25 сомдун тегерегинде болсо, быйыл 10 сомдун айланасында сатылып жатат. Күн тартибиндеги экинчи маселе билим берүү тармагы болуп, көптөн бери курулуш аякта элек мектептердин көйгөйү талкууланды. Азыркы тапта Талас облусу боюнча 18 мектептин курулушу каражаттын тартыштыгынан улам бүтпөй турат. Эл өкүлдөрү тармактагы маселени жогорку кеңештин сессиясында карамай болушту. Мындан тышкары Кууганда айыл аймагынын башчысы Адиле Жолдошев соңку жылдары мугалим менен окуучунун ортосунда чоң ажырым пайда болгонун жана бул көрүнүш билим сапатына кедергисин тийгизип жатканын айтты.
Өздөрү жогоруда көргөндөй статсекретар айтып атат, жалаң курулушка токтоп атат, эми 80% жалаң курулушту айтты. Мектеп курулат. Мен ойлоп атам, билим министрлигинин бул курулуш эмес, көйгөй билим берүү болуш керек. Негизи эң негизги максаты билимге көп токтолсо болмок, кандай өзгөртөбүз, кандай реформа жүргүзөбүз. Өзү жогоруда билгендей мектеп менен окуучулар менен мугалим ортосунда ажырым өтө чоң. Себеп технология стажылып атат, мугалимдер бир аз артып атат.
Айыл өкмөтүнүн сөзүнө билим берүү министрлигинин статс катчысы Жапар Колташиев бир жактуу пикир деген баасын берди.
Албетте, билимдин сапатын көтөрүү, билим берүү өркүндөтүү, аны жакшыртуу биздин приоритеттүү эң негизги багыттарыбыздын бири. Ошону өркүндөтүш үчүн, ошону жасаш үчүн шарт керек. Ал мектептин курулушу. Демек, экөө тыгыз байланышта.
Жыйында Атамекен фракциясынын мурдагы лидери, камактагы Өмүрбек Текебаев тууралуу да сөз болду. Анда депутат Аманбет Шыкмаматов Текебаевдин ишин жаңы жагдайлар менен кароо боюнча сот, прокуратура органдарына кайрадан кайрылышаарын айтты. 22 сентябрдагы Атамекен фракциясынын Таластагы көчмө жыйынына фракция лидери Аманбет Шыкмаматов, депутат Садык Ширнияз, билим берүү министрлигинин стат катчысы, айыл чарба, каржы министринин орун басарлары, архитектура жана курулуш агенттигинин, айыл банктын, орус кыргыз өнүктүрүү фондунун Таластагы өкүлү жана жергиликтүү активисттер катышты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иракта аскердик парад учурунда ок атылып, 10 киши каза тапты. Жогорку соттун төрайымы болуп, бүгүн Гүлбара Калиева шайланды. Оштоо күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Дональд Трамп Орусия тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтүн алдыга жылдырды. Таласта Атамекен фракциясынын көчмө жыйыны болуп, анда айыл чарба жана билим берүү тармагы талкууланды. Бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарып учпай калганы маалым болду. Орусияда пенсия курагын жогорулатууга каршы акциялар уланууда. Бүгүн Кыргызстанды кыдырабыз деген балдардын китебинин бета чаары өттү. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери адам сатууга байланыштуу расмий түрдө 4 факт катталган, алардын экөө ымыркайлар боюнча. Адистер бул сан чыныгы статистиканы чагылдырбайт. Себеби адам сатуунун курмандыгы болгондор күч органдарына дээрлик арызданбайт. Ошондуктан баары жабылуу бойдон кала берүүдө дешет. Мындай кылмыштардын алдын алуу жана эң негизгиси эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында 10 сентябрдан бери Кыргызстандын аймагында адам сатууга каршы 100 күн өнөктүк өтүп жатат. Иш чара 10 декабрда жыйынтыкталат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова өнөктүктүн демилгечилеринин бири болгон Бириккен Улуттар Уюмунун адам сатууга каршы программасынын өкүлү Мадина Салиеваны кепке тартты.
Адам сатууга каршы деген өнөктүк башталды. 3 айлык
Айтсаңыз, адам сатуу деп баягы жалпы айтылып, массалык маалымат каражаттарынан дагы адамдар угат. Кыргызстанда бул көйгөй канчалык масштабтуу?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен бул адам сатуу кылмышы эл аралык деңгээлде Кыргызстанда дагы эң оор кылмыш катары эсептелет. Негизинен бул баягы баңгизат жана курал жаракты сатуудан кийинки эле үчүнчү эң ири кылмыш болуп эсептелет. Кыргызстанда тилекке каршы, эгерде биз статистиканы карасак, мисалы үчүн ушул жылдын башынан баштап сентябрь айына чейин 4 кылмышы гана катталган. Бул 4 кылмыштын 2 кылмышы баягы ымыркай балдарды сатуу болуп катталган. Негизинен бул оор кылмыштын көптөгөн формалары бар, бирок эл ичинде бизде көбүнчө баягы адам сатуу деген түшүнүктү көбүнчө сексуалдык эксплуатация же болбосо кулчулук деп эсептешет. Бирок мисалы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун докладына байланыштуу бул жерде адам сатуу мындан тышкары дагы бир нече формалар бар. Мисалы үчүн мажбурлап никеге берүү, мажбурлап кайыр суроо, андан тышкары мисалы үчүн жаш балдарды баягы согуш конфликттерде колдонуу жана башка формалар бар. Кыргызстанда бул кылмыш негизинен статистикасы катуу саябаганда аздыгынын бирден бир себептери бул биринчиден бул кылмышка жабыркаган баягы адам сатуунун курмандыктары укук коргоо органдарына өздөрүнүн кайрылуусу менен арыз жазуу менен катталат дагы. Анан кийин бул эми сексуалдык эксплуатацияга жабыркаган биздин жаш кыз келиндер албетте бул эл эмне дейт баягы деген сөз менен укук коргоо органдарына кайрылбайт. Ошол себептен бул статистика аябагандай төмөн.
Андан чынында иш жүзүндө мындан такыр башка деп
ооба
болгойсуздар.
Ооба, чынында негизинен сиздерге баарыңарга маалымдуу болгондой бизде интернетте дагы баягы баардык телевидение, радио передачаларда көбүнчө берилип жатат. Баягы мигрант болуп кетип, андан тышкары мигрант болуп, анан ал жерде эксплуатацияга кабыл болуп, ошол адам сатуунун курмандыктары болуп келишип, анан бул жерде дагы жакшы жардам ала албай жаткан деген көп маалыматтар болуп атат бизде. Ошондуктан эң биринчиден ооба биз ушуга көңүл бурушубуз керек, биз ушул адам сатуунун курмандыктары менен иштешибиз керек. Анткени бул жерде эгерде булар укук коргоо органдарына кайрылбаса, анда бул кылмыштар ушул бойдон эле көмөскө да калат дагы. Бул жерде баягы статистиканын төмөндүгү албетте ушул себептен болуп жатат. Экинчи бирден бир себеби бул жерде мисалы үчүн сексуалдык эксплуатацияга жабыркаган биздин кыз келиндер көбүнчө Турция, Араб Эмиратына дагы кетип атышат. Анан кийин бул жерде бул кылмыш бир өлкөдөн башталып экинчи өлкөдөн аякталып жатат дагы. Бул жерде ушул укук коргоо органдардын эл аралык кызматташтыгы кичине кыйыныраак болуп келет дагы. Ошол себептен биздин укук коргоо органдары бул кылмышты биз жактан катталса дагы тигил мисалы үчүн Турция же болбосо Араб Эмираттарынан жакшы кызматташтык ала албай жатышат. Ошол себептен бул кылмыштуулук каттоосу боюнча оңой болгону менен сотко жеткизилиши боюнча аябагандай кыйыныраак болуп атат.
Ушул жагынан сиз мына жогоруда айтпадыңызбы, жабыркаган адам өзү арыз менен кайрылышы керек, кайрылгандар аз депчи. Ушул чынында эле коркпой, тартынбай сотко же болбосо милиция органдарына кайрылышына шарт түзө турган бизде мыйзамдар иштелип чыкканбы? Ушул жагынан иш жүрүп атабы же таптакыр иш жокпу? Себеби бул кечээ гана пайда болгон проблема эмес, анан бир жылда 2 же 4 арыз деген чынында эле баягы реалдуулуктан өтө эле алыс экенин баардыгыбыз эле билип турабыз да.
Албетте, негизинен Кыргызстан мисалы үчүн Орто Азия башка өлкөлөргө салыштырмалуу эң биринчилерден болуп адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча мыйзамды кабыл алган. Бул 2005-жылы 13 жыл мурда кабыл алынган. Ошол мыйзамга ылайык ар бир 4-5 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын мамлекеттик программа иштеп чыгат. Бул негизинен мамлекеттик программа баардык ушул адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүүгө багытталган баардык биздин мамлекеттик уюмдар, бий өкмөт уюмдар жана башка жарандар менен биргеликте иштелип чыккан программа болуп эсептелет дагы. Көптөгөн иш аракеттер жазылып иштелип жатат андан бери. Мисалы үчүн ушул адам сатынын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча көптөгөн эки кризистик центр бар Бишкекте жана Ошто. Андан тышкары бий өкмөт уюмдары бар атайын ушул адам сатууга жабыркаган курмандыктар менен иштөө боюнча. Жана андан тышкары бизде ушул кылмыш жаза кодексе боюнча бир нече беренелер бар ушул адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча. Негизинен Кыргызстан мыйзам жагынан аябагындай жакшы камтыган камсыз болгон дагы, бирок ушул баягы фактыларга кезиккен кезде негизинен кишине иш жакшы жүрбөй жатат дагы. Бул жерде эми ар бир адам, мисалы үчүн биз ушул адам сатууга курман болгон адамдарды дагы бир жагынан түшүнүшүбүз керек. Анткени негизинен бул сен адам сатууга курмандык болгонун, ал жерде кандай эксплуатация болгонун айтып берүү дагы бул психологиялык жактан кыйыныраак болот дагы. Бул курмандыктарды түшүнүп, аларга атайын бир убакыт берип, балким ушул психологтор менен жакшы иштешип, андан кийин анан алардын арызын алып жана алардын өзүнүн ыктыяры менен алынган арыз болуш керек. Анткени эл аралык стандарттарга ылайык ушул адам сатуунун курмандыктарынан арыз алуу, бул ал курмандыктын өзүнүн ыктыяры болуш керек. Алардын өзүнүн ыктыяры болбосо анда биз эч кандай эчтеке кыла албайбыз да. Ошол себептен бул кыйыныраак.
Бул эми проблеманын кесепеттери болуп атпайбы? Алдын алуу үчүнчү сиз кандай кеңеш мисалы үчүн берет элеңиз? Чынында эле ошондой адам сатуунун курмандыгы болуп калуу коркунучуна көбүрөөк кептелгендер ким? Жаштарбы, кичине улуураак жаштагыларбы, эркектерби, кыз келиндерби? Анан эң негизги кеп кеңешиңиздер кайсылар?
Эң биринчиден азыркы биздин өлкө эми миграцияга адамдар кетип атат, алардын ичинен 40% бул биздин жаштар болуп атат. Көбүнчө баягы 9-11 классты бүтүп эле баягы ири чоң окуу жайларга тапшырбаган айыл жерлеринен келген баардык биздин жаш балдар жана жаш кыздар миграцияга кетип атат. Эң биринчи ушул жаштар биздин коркунучка калып калып атышат именно адам сатууга. Анткени бул жерде баягы адам сатууга байланыштуу жана кылмышкерлер көбүнчө ушул баягы мыйзамды билбеген же болбосо мынтип сурап билбеген жаш балдардын психологиясы менен иштеп эле аларды алып кетип жатышат. Эң биринчиден маалыматы жоктугу болуп атат да. Анткени биздин эми миграцияга кеткен адамдар көбүнчө баягы туугандардын немеси менен чакыруусу менен же болбосо тааныштар менен чакыруусу менен кетип атат. Бизде 90% биздин адамдар миграцияга ушул тууган аркылуу же болбосо тааныш аркылуу кетип атышат. Анын бир 10% бул көбүнчө баягы официалдуу түрдө мыйзам түрүндө баягы келишимдерди түзүү менен кетип атышат. Эң негизинен биринчиден бизде мамлекеттик жана миграция кызматы бар. Ал миграция кызматынын маалымат борбору бар. Ошол маалымат борборунда атайын телефон байланыштар бар. Эң биринчиден ошол жумушка орношуп атканда же болбосо башка жака, биздин өлкөдөн башка жака кетип атканда ошол телефондорго кайрылыш керек. Андан тышкары эгерде сиз ушул адам сатуунун курмандыгы болуп калсаңыздар, анда албетте 1899 деген байланыш телефон, кыска номер бар байланыш телефондору, ал жерге да кайрылсаңыздар болот. Бул телефон көптөн бери иштелип келе жатат. Жалгыз гана адам сатуунун курмандыктары эмес, миграцияга кабыл болгон адамдар дагы көп ирет кайрылуусу менен кайрылышат. Анан ошол жерде жакшы так маалымат берилет.
Кеп кеңеш алса болот.
Ооба, кеп кеңеш болсо болот. Андан тышкары ушул мамлекеттик миграция кызматынын сайтында ушул биздин кыргыз жарандарды мыйзам түрүндө башка өлкөдө жумуш менен камсыз болууга лицензия алган атайын уюмдар бар. Алардын саны азыркы күндө 75 уюм бар. Алардын атайын лицензиясы бар. Алар атайын мамлекеттик миграция кызматы тарабынан дайым текшерилет. Ошол себептен ошол уюмдарга кайрылуу бул абдан зарыл болуп жатат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн негизинен бул эми башка өлкөгө жумуш менен камсыз болуу негизинен ушул мыйзам түрүндө өтсө, мен ойлойм, мындай адам сатууга болгон тобокелчиликтер азайып калат.
Түшүнүктүү, Мадина айым, рахмат сизге студиябызга келип бергениңизге. Мындан тышкары биз билебиз, бүгүнкү күндө мына 100 күндүктүн алкагында жер жерлерде ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, маалымат берип жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик анда.
Рахмат. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу каарман, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Сары Өзөн чүйдөгү туристтик потенциалдын деңгээли каралган эле. Биздин сайтка кирип көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ал эми жогоруда болсо, Кыргызстанда адам сатууга каршы кылмыштардын алдын алуу үчүн өтүп жаткан адам сатууга каршы 100 күн аттуу өнөктүктү демилгелеген Мадина Сариева менен Рахат Кеңешованын маегин уктуңуз. Бул маектин видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да көрө аласыз. Ушуну менен Азаттыктын алгысынын ишен 22 сентябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабарларды кесиптешим Касым Рахманкулов жаңылап жатат. Ал эми үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Эфирден жаңырган макала баяндарды толугу менен ошондой эле биздин эфирди кайра укугуңуз келсе интернетке кирсеңиз болот. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Дарегибиз Азаттык медиа жана Азаттыктын алгысы. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.